Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Windows Server 2022 at PowerShell All-in-One for Dummies ni Sarah Perot ay isang praktikal na gabay sa pangangasiwa ng Windows Server 2022. Nasa anyong sangguni ang technical ito at pinagsasama ang walong magkakaugnay na bahagi mula sa pag-install ng server hanggang sa paggamit ng PowerShell, Hyper-V at mga container. Layunin nitong tulungan ang mambabasa na maunawaan hindi lamang kung saan magkiklik sa mga tool ng Windows Server, kundi kung bakit mahalaga ang bawat setting sa isang aktual na kapaligiran ng network. Saklaw nito ang paunang configuration, mga server role at feature, Active Directory, Group Policy, DNS, DHCP, Networking, Seguridad, Maintenance, at Automation. Mahalaga ang PowerShell sa aklat dahil ito ang paraan upang gawing paulit-ulit, masusuri at mas mabilis ang maraming gawaing pang-administrasyon. Hindi itong nakatuon sa isang napakasikip na espesyalisasyon. Sa halip, nagbibigay ito ng malawak na pundasyon para sa bagong administrator habang nagsisilbing mabilis balikan ng may karanasan ng system administrator. Ang malinaw na hakbang-hakbang na ayos nito ang pangunahing katangian ng Serying for Dummies. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng maayos na pundasyon mula sa pag-install hanggang unang configuration ng server. Nagsisimula ang aklat sa mga desisyong dapat gawin bago pa maging bahagi ng isang network ang Windows Server 2022. Kabilang dito ang pag-unawa sa gamit ng server, pagpili ng angkop na installation, pagtugon sa mga kinakailangan ng hardware, at pagsasagawa ng basic installation at initial configuration. Mahalaga ang pagkakasunod na ito dahil ang server na mali ang pundasyong configuration ay nagiging mahirap i-maintain, i-secure at i-troubleshoot sa susunod. Tinutukoy rin ng aklat ang boot diagnostics at mga opsyon sa pag-recover. Kaya hindi lamang normal na pag-install ang tinatalakay kundi pati ang mga sitwasyong hindi maayos ang pag-boot ng system. Pagkatapos ng installation, inilalapit nito ang mambabasa sa pag-configure ng server roles at features, hardware at mga pangunahing setting. Ang ganitong saklaw ay kapaki-pakinabang sa isang organisasyong nagse-set up ng unang server, halimbawa para sa identity, file sharing o network services. Hindi sapat na gumagana ang server sa unang araw, dapat malinaw ang pangalan nito, network settings, storage, roles at paraan ng remote administration. Ipinapakita ng aklat na ang initial setup ay hindi simpleng checklist lamang. Ito ang yugto kung saan na itatakda ang mas maayos na operasyon, control sa pagbabago, at mas madaling pagpapalawak ng serbisyo sa hinaharap. Ikalawa, Active Directory, DNS, DHCP, at Group Policy bilang magkakaugnay na serbisyo ng network, isang mahalagang lakas ng aklat ang paglalagay ng identity at network services sa iisang daloy ng pag-aaral. Tinatalakay nito ang pag-promote ng server bilang domain controller, paggamit ng Active Directory at pamamahala ng DNS at DHCP kasama ang IP address management. Magkakadepende ang mga bahaging ito sa aktual na enterprise network. Ang Active Directory ang sentro ng mga user, computer at grupo. Ang DNS naman ang tumutulong sa mga device at serbisyo na mahanap ang isa't isa gamit ang mga pangalan sa halip na puro IP address. Ang DHCP ay nag-a-assign ng IP configuration sa mga client upang hindi mano-manong isa-isahin ang bawat device. Kapag hindi tama ang DNS, maaaring pumalya ang domain logon at paghanap sa mga internal service. Kapag magulo ang DHCP scope, pwedeng magkaroon ng address conflict o maling gateway. Kasama rin ang group policy na nagbibigay ng sentralisadong paraan upang magpatupad ng mga setting at patakaran sa maraming user at computer. Sa halip na mag-configure ng paisa-isa, maaaring ipatupad ang mga pamantayan mula sa domain. Ang halaga ng bahaging ito ay nasa pagpapakita na ang network administration ay hindi koleksyon ng magkakahiwalay na tool. Isa itong sistema kung saan ang identity, name resolution, IP assignment at policy enforcement ay kailangan magtulungan upang maging maaasahan ang pang-araw-araw na operasyon. Ikatlo, PowerShell bilang paraan ng automation, scripting at pare-parehong pamamahala, hindi itinuturing ang aklat ang PowerShell bilang dagdag na command line lamang. Inilalagay ito bilang mahalagang kasangkapan para sa scalable na pamamahala ng Windows Server. Mula sa pagpapakilala sa PowerShell at Net Framework, umaabot ang talakayan sa cmdelete script, paggawa ng sariling script at advanced functions at PowerShell desired state configuration. Mahalaga ang paglipat mula sa mano-manong pag-click patungo sa scripting dahil maraming gawain ng administrator ang paulit-ulit. Halimbawa, ang pagkuha ng impormasyon tungkol sa system, pamamahala ng mga account o pagsasaayos ng configuration sa maraming server ay mas madaling gawing pare-pareho kapag may script. Ang object-based na paraan ng PowerShell ay lalo ring mahalaga. Sa halip na puro text output ang pinoproseso, maaaring gamitin ng administrator ang mga object at property upang mag-filter, mag-sort at magpasa ng impormasyon sa ibang command. Nakakatulong ito sa mas maingat na reporting at automation. Ang desired state configuration naman ay kumakatawan sa mas sistematikong pagtingin sa configuration. Sa halip na alalahanin kung aling setting ang mano-manong binago sa bawat machine, inilalarawan ang gustong estado at sinusubukang panatilihin ito. Hindi nito inaalis ang pangangailangan sa pag-unawa sa Windows Server. Sa halip, pinapalakas nito ang kakayahang magpatupad ng configuration nang mas mabilis, mas nauulit, at mas madaling suriin. Ika-apat, seguridad at regular na maintenance bilang bahagi ng normal na administrasyon. Ipinapakita ng aklat na ang seguridad ng Windows Server ay hindi isang hiwalay na proyekto na ginagawa lamang kapag may insidente. Nakapaloob ito sa pang-araw-araw na pagpapatakbo, lalo na sa pamamahala ng user at computer account, group policy, registry, command line tools, at standard maintenance. Ang ganitong pananaw ay praktikal dahil maraming panganib ang nagmumula sa ordinaryong configuration error, sobra o maling permission, hindi pare-parehong policy, at hindi napapanahong server. Ang Active Directory at Group Policy ay may malaking papel sa paglalapat ng control sa buong domain. Maaring gamitin ang mga ito upang magkaroon ng pare-parehong setting sa mga computer at user sa halip na umasa sa magkakaibang lokal na configuration. Tinatalakay rin ang registry, isang sensitibong bahagi ng Windows na maaring makaapekto sa behavior ng system. Ang pag-unawa rito ay mahalaga, ngunit ipinahihiwatig din ng saklaw ng aklat na ang mga pagbabago ay kailangang planado at dokumentado. Ang standard maintenance ay nagbibigay ng operasyonal na panig ng seguridad. Ang maayos na pagsusuri sa kalagayan ng server, pagharap sa mga karaniwang issue, at paggamit ng tamang administrative tools ay nakababawas sa downtime at sa posibilidad na lumaki ang maliit na problema. Sa konteksto ng server administration, ang seguridad ay hindi lamang pagharang sa banta. Kasama rito ang disiplina sa configuration, access, maintenance, at recovery readiness. Panghuli, Hyper-V at Windows containers para sa mas flexible na pag-deploy ng serbisyo. Lumalagpas ang aklat sa tradisyonal na physical na server sa pamamagitan ng mga bahaging nakatuon sa Hyper-V at containers a Windows Server 2022. Sa Hyper-V, saklaw ang konsepto ng virtualization, virtual machines, virtual networking, virtual storage, at high availability. Mahalaga ito dahil pinapayagan ng virtualization ng isang physical host na magpatakbo ng maraming hiwalay na workload. Sa halip na maglaan agad ng magkakahiwalay na hardware para sa bawat serbisyo, maaaring paghiwalay ng mga server role sa virtual machines, habang mas mahusay na ginagamit ang hardware. Ngunit hindi automatikong simple ang virtualization. Kailangang maunawaan ang network connectivity ng mga virtual machine, paglalaan ng storage at mga konsiderasyon sa availability upang hindi maging bagong pinagmumula ng problema ang virtual environment. Ang bahagi tungkol sa containers ay may ibang layunin. Tinatalakay nito ang Docker at Docker Hub, pag-install ng containers at pag-configure ng Docker at containers sa Windows Server 2022. Ang container ay karaniwang mas magaan kaysa buong virtual machine dahil nakatuon ito sa pag-package at pagpapatakbo ng application kasama ang mga kinakailangang bahagi nito. Ang pagsasama ng Hyper-V at containers ay kapakipakinabang dahil ipinapakita nito ang dalawang magkaibang modelo ng deployment. Ang virtual machine ay para sa mas malawak na isolation ng operating environment, samantalang ang container ay para sa mas portable at mas mabilis na pag-deploy ng application. Hindi pinagpapalit ng aklat ang dalawa, kundi inilalagay ang mga ito sa praktikal na konteksto ng modernong Windows Server administration. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay angkop para sa mga nagsisimula sa Windows Server administration, mga IT support staff na lumilipat sa mas malawak na tungkulin sa server, at mga system administrator na nangangailangan ng isang malawak ngunit madaling balikan na sanggunian. Makinibang dito ang mambabasang kailangan mag-install at mag-configure ng Windows Server 2022, magpatakbo ng domain services, mag-manage ng network settings, at gumawa ng mas maayos na administrative workflow gamit ang PowerShell. Kapaki-pakinabang din ito sa mga nag-aaral na may sariling lab environment, dahil ang organisasyon nito ay nagsisimula sa pundasyon bago tumungo sa virtualization at containers. Hindi ito kapalit ng malalim na dokumentasyon ng Microsoft o ng espesyalisadong aklat para sa advanced security, malaking Active Directory deployment o komplikadong automation. Gayunman, malinaw ang praktikal na posisyon nito. Pinagdurugtong nito ang mga paksang kadalasang nasa magkakahiwalay na libro tulad ng server setup, networking, directory services, PowerShell, Hyper-V at containers. Ito ang pagkakaiba nito sa maraming aklat na puro PowerShell recipe o puro Windows Server configuration lamang. Ang PowerShell ay inilalagay sa loob ng aktual na gawaing pang-administrasyon, hindi bilang hiwalay na programming subject. Samantala, ang Windows Server ay hindi lamang ipinapakita bilang interface ng mga setting, kundi bilang kapaligirang may magkakaugnay na serbisyo, policy, identity, network, at workload. Para sa mambabasang nais ng isang malinaw na mapa bago magpakadalubhasa sa isang partikular na larangan, makatotohanan, at kapakipakinabang ang saklaw nito. Kung gusto mong sumuporta Sara Perot, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.